chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Krásné odpoledne, vážení přátelé, všem, kteří se zasedli a posloucháte Svobodný vysílač. A právě teď jste si nenechali ujít živák, jak se říká. To je komentované čtení tady z Midgardu, takže vás vítá Petr Václav. No a je to poslední živé vysílání, které dneska odvysílám, pak se zpakuju na dovolenou a uslyšíme se až příští pátek. No a do té doby bude vysílat pořady studia Midgard můj zástupce Jarda Hladil, který už má veškeré instrukce a jsem rád a děkuju mu za to, že se těchto věcí ujal a bude vás tedy obsluhovat i informacemi, které jsme tady na Midgardu měli v minulých pořadech, ať už se jmenovali komentované čtení nebo hovory při víně, nebo pokřivená zrcadla, případně záležitosti s e-show, nebo také stárnutí a přežitek. Takže toto všechno vám dopřeje, včetně aktualit, pochopitelně Jarda Hladil, o ní z vás nepřipravíme. No a to znamená, že tedy po nějaké krátké odmlce zživíme vysílání, my se potom zase uslyšíme příští týden v pátek. Tak, my si čteme knihu, která se jmenuje Noc a mlha. Je to přímý překlad projektu nebo programu NN, Mizení lidí bez stopy, tak jak byl nastolený nejdříve v Německu a potom se začal týkat mnoha dalších zemí, ze kterých byli transportováni lidé za účelem zabití nebo za účelem vysátí z nich pracovní síly a poté teprve usmrtit. Čili to byl nacismus, to byl fašismus, to byly ty rody a rodiny, které dnes opět vystrkují svoje rohy. To jsou ti, kteří nám tady dneska káží o tom, jak máme žít a nastolují nám tady nové pořádky. A tento hnědý mor, který se zase začal šířit Evropou, tak tento hnědý mor je potřeba zastavit. A aby jsme na něho začali být citliví, aby jsme ho začali vnímat, že se turima plíží a že to není, že by to mohlo být, ale že to je, tak proto si čteme tuto knihu. Abychom si také připomněli, co tyto zrůdy umí konat pod takovými těmi vlajkami humanity, čistoty rasy, budoucnosti pro generace a tak dále, a tak dále. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek, protože dnes je 15.8., je půlka srpna, je to vstup do závěrečné osminy z prázdnin. Já cítím s těmi školáky prostě. Pořád to cítím, jak jsem to prožíval, tak nechci je strašit, ale každý den, který si užijete těchto prázdnin, tak se vám vreje do paměti a budete na něj vzpomínat, až budete maminky, tatínci, až budete mít svoje rodiny, nebo až budete babičky a dědečkové, tak budete vzpomínat na to, jak jste trávili prázdniny. Každý den těch prázdnin je příležitost pro nové dobrodružství, pro něco zajímavého, pro tvoření. Zkrátka dobře, každý moment, píše tady jedle, že za chvíli bude 21. srpen, ano. Každý moment prožitý ve štěstí a ve zdraví je nádherná věc. Že tomu nebylo pokaždé, tak to je právě obsahem té knihy, kterou si čteme. Knihu Noc a mlha napsali Ota Kraus a Erich Kulka. Mě tu knihu půjčil ze své sbírky vzácných knih náš milý posluchač tady z Prostějova, Jaromír. Takže mu zase za to děkuji. No a kdo dneska slaví svůj svátek? Jsou to Hany, Hanky a Hanah. Hana, Hanka a Hanah. Takže Hana, nositelek 150 574, čtvrtá příčka v pořadí četnosti užívání toto jména. Hanka, 139 nositelek, 656. šestá příčka. A Hanah nemá dostupná data. Já prostě bohužel. Takže uhrnem, to vypadá, že dneska slaví 150 700. kolik? 703? Jo, 713. Přesně, 713 oslavenkyň. Takže úctyhodné číslo. Milé Hany, Hanky, Haničky, Haňoule, a já nevím, jak vám všude možně říkají, a i milé Hanah, přestože jsem k vám nenašel ta data. Přeji vám pevné zdraví. Hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů. Píše mi Jarda, že to je židovské jméno, Hanah. Nevím. Hodně gratulantů, hodně dárků, hodně promořovacích aktivit typu polibky, obětí, řeč z obličeje do obličeje, zpěv, smích. To všechno, prosím vás, nám chtějí zakázat. Takže držme se, nenechme si to vzít, objímejte se, promořujte se, neboť člověk byl stvořen k tomu, aby se potýkal se svým prostředím, aby ho balancoval, a právě balancování a přizpůsobování se tomu všemu, co žije okolo nás, nám dělá život životem. Někdy to může být trošku peklo, když se nějaká nemoc přihlásí, ale to je jenom znamení toho, že naše tělo nebylo na něco připraveno, jak řádně připraveno mělo být, že selhala imunita. Takže pro nás, pro všechny to je signál, že je potřeba na té své imunitě nějakým způsobem pracovat a nepodceňovat to. Hlavně to nepodceňovat. To je podstatné a důležité. Takže asi tolik bych řekl k tomu svátku. Jinak den energy drinku. Něco tak hnusného, strašného, odpudivého, nezdravého, vražedného, jako jsou energy drinky, se jen tak honem nevidí. Je potřeba si uvědomit, že energy drinky, to je opravdu útok na vaše zdraví, útok na váš organismus, že energy drinky je velice nebezpečná věc, protože obsahují tolik šmejdovin a tolik chemie a tolik karcinogenních věcí, že lidé, kteří se tím prolévají, protože prostě oni momentálně dělají něco důležitého a bez toho by byli prostě ztraceni, tak lidé, kteří jsou na energodrincích závislí, jsou lidé, kteří bohužel si výrazným způsobem zkracují svůj život. Takže neviděl bych, že bychom měli držet den. Já bych spíš řekl, ideální je den bez energy drinku. Bez energy drinku. Tak, můžeme takhle pojmout. Dobrá. Pojďme si číst. Já jenom teďko nevím, jestli jsem či nejsem v éteru. Doufám, že ano. Jarda to určitě zkontroloval, protože si nemyslím, že by to jen tak nechal si se mnou psát. No, já se jako musím podívat, jak to vlastně celé jsme si načetli. Továrna na smrt, no já bych tady asi přečetl tu část, protože minule jsme se věnovali, jo, Jarda říká, píše, že slyší, děkuju. Minule jsme se tady hodně věnovali té problematice ekonomiky. To znamená, jak se vykrádaly pracovní síly. Jak se vykrádala pracovní síla. Jak vlastně ti, kdož byli v koncentračních táborech, protože se někomu zachtělo je tam unést, někdo je nahlásil, že něco provedli. Bylo mraky záminek k tomu, aby někdo byl potrestán odvezením do koncentračního tábora. Čili bylo potřeba pracovní síly pro budování Třetí říše a tak se lidé transferovali do různých táborů koncentračních, kde buď rovnou nalezli smrt, protože nebyli schopni přinést tu pracovní oběť, čili dát na oltář Třetí říše svoji práci, někdy svůj a tak podobně, překvalifikovat se třeba na ty zedníky, kteří měli postavit ta velkolepá díla, navržena ve velikářském stylu, protože Třetí říše to mělo být něco. Ale na úkor všech ostatních, připomeňme si. Čili někteří neměli to štěstí, a protože byli slabí, nebo byli nemocní, nebo byli až příliš nebezpeční, tak putovali rovnou z toho vagónu do toho wellness zařízení, jak to do poslední chvíle bylo maskované. A tam nalezali svoji smrt v plynových komorách. Takovým tím zvěrstvem bylo zacházení s těmi lidmi. Zvěrstvem byl ten transport, který někteří nepřežili, protože to nebylo o tom, že se jelo první třídou, ale v dobičácích našlapání opravdu neskutečným způsobem, tak byli transportováni do těch koncentráků a tam svlečení do naha, okradení, oloupení o všechno, co jim bylo řečeno, ať si vezmou sebou do toho nového přesídlení, jakým před tím transportem, jak si slibovali. Tam jim to všechno bylo ukradeno. Zase něco rozkradli ti v těch lágrech a většina se pochopně musela dostat tam, kam se měla dostat. Říšská banka obhospodařovala velkou část těchto aktiv tohoto majetku. Na základě toho pochopitelně mohla zase některé věci řešit. Zvláštní je, že tento uloupený majetek nikdy nebyl navrácen, nebo i když ho spravovala banka, pochopitelně, nebo že by byl vyčíslen a odškodněn těm rodinám. Dokonce ani reparace Německo nemuselo uhradit a do dneska také neuhradilo. Inu, už po válce začal být druhý metr a zatímco jedni se zotavovali svojí prací, úsilím a tomu, čemu se vysmívají některé generace mladé, budování republiky, ten styl těch úderníků, těch stachanovců a z těch různých part, který pochopitelně se předháněli v tom plnění na víc než 100%. smáli se tomu a potom slintali, že za plotem je tráva zelenější, akorát ta tráva byla celá na dluh Marshallův plánu. Zadlužení těch zemí, dostání je pod kontrolu. Navíc ještě vlastně západní Německo spadalo do zóny spravované západem, respektive tedy vojenské posádky, vojenské základny, které sídlily v Německu, tak byly vlastně dozorovací. No, ale víme, že v Německu se i tak dělo spousta zajímavých v uvozovkách věcí, které můžeme načítat z nějakých činností Landsmannschaftu sudetoněmeckého a kolaborantů, kteří s ním kolaborují, jako Petr Fiala, šéf naší vlády, jako teď mě vypadlo to jméno, já mu nemůžu přijít na jméno prostě, to je Herman. Herman, bývalý ministr kultury, Kalousek pochopitelně a řada dalších a dalších a dalších. Celý zástup jich je. Pojďme si číst. V listopadu roku 1938 uspořádali nacisté v čele s Heydrichem, Göringem a dalšími takzvanou křišťálovou noc. Tehdy hořely v celém Německu židovské modlitebny, výkladní skříně i obchody byly organizovaně vytloukány a drancovány. Nešlo o nic jiného, než o odvedení pozornosti německého lidu od vážné hospodářské a politické krize nacistického režimu. Nacisté uložili současně židovským organizacím pokutu ve výši 1 miliardy říšských marek. Nacistická přepadení Československa, Polska a Sovětského svazu neznamenala pouhé obsazení a připojení k velkoněmecké říši, jak to dnes líčí západoněmečtí publicisté a historikové. S okupací souviselo vždy drancování a vývoz obrovských kulturních a hospodářských hodnot. Oloupit a zotročit byl hlavní cíl všech jejich výbojů na východě. Jedině těmto loupežným plánům sloužily pavědecké a podvodné teorie o rase, nadlidech a méně cenných národech. Šlo o pouhé zdůvodnění zločinů. Nacistické Německo bylo po celou dobu své existence v trvalých finančních, surovinových a zásobovacích obtížích. Proto hledali nacisté cesty k zmírnění nouze. Válka způsobila, že nacisté sáhli až k hromadným loupežným vraždám. Byly spáchány ve velkém měřítku na několika místech. Řízeny však byly ústředně, plánovitě a jejich hlavním cílem bylo získání majetku po zavražděných. Souvislost s Osvětimí je přímá i nepřímá. Začínáme dopisem rozkazem A. Franka ze dne 26. září 1942. Věc zužitkování majetku u příležitosti přesídlení a vysídlení Židů. Vedoucímu zprávy posádky SS v Lublině, vedoucímu zprávy koncentračního tábora v Osvětimi. Bez zřetele na očekávané celkové uspořádání. Já se omlouvám. Během měsíce října ve věci zhodnocení veškerého movitého i nemovitého majetku přesídlených Židů bylo již nyní rozhodnuto o získaném zboží, které se bude příště nazývat jako zboží kradené, přechovávané a skrývané toto. Za prvé. Za všechny hotové částky v německých říšských bankovkách se vplácí na konto hlavního hospodářského správního úřadu SS 158/1488 u říšské banky v Berlíně Schönebergu. Za B. Devizy, mince nebo papírové, drahé kovy, šperky, celé nebo polodrahokamy, perly, zubní zlato a zlomkové zlato se odvádějí hlavnímu hospodářsko-správnímu úřadu SS. Tento je odpovědný za další předání německé říšské bance. Za C. Hodiny všeho druhu, budíky, plnicí pera, patentní tušky, holicí přístroje, ruční nebo elektrické, kapesní nože, nůžky, kapesní svítilny, náprsní tašky a peněženky budou opraveny, vyčištěny a odhadnuty ve zvláštních dílnách hlavního hospodářsko-správního úřadu SS, aby mohly být co nejrychleji odvedeny oddílům na frontě. Předání oddílům provede se po zaplacení prostřednictvím vojenských prodejen. Stanoví se 3-4 cenové třídy a zajistí se, aby každý vedoucí nebo muž mohl koupit nejvýše jedny hodinky. Z prodeje se vyjímají zlaté hodinky, jejichž zhodnocení si vyhrazují. Celkové výnosy budou odvedeny říši. Za D. Mužské prádlo, mužské oděvy, včetně obuvy, se budou třídit a odhadovat. Pokrytí vlastní potřeby vězňů koncentračních táborů a výjimečně také pro oddíl je třeba odevzdat je lidové německé sociální pomoci. V každém případě výnos se odvádí říši. Za E. Ženské oděvy, dámské prádlo, včetně punčoch, dětské šaty a dětské prádlo, včetně obuvy, se odvede po zaplacení lidové německé sociální pomoci. Celohedvábné prádlo se odvede podle nařízení hlavního hospodářsko-správního úřadu SS Říšskému ministerstvu hospodářství. Totéž platí také o prádle pod písmenem D. Za F. Peřiny, prošívané pokrývky, vlněné přikrývky, oblekové látky, šály, deštníky, hole, termoláhve, chránítka na uši, dětské kočárky, hřebeny, kabelky, kožené opasky, nákupní tašky, dýmky, sluneční brýle, zrcátka, příbory, batohy, kufry kožené a z umělých hmot se odvádějí německé lidové sociální pomoci. Otázka náhrady bude ještě projednána. Vlastní potřeba prošívaných pokrývek, vlněných pokrývek, termolahvých chránítek na uši, hřebenů, příborů a batohů může být kryta za zaplacení rozpočtovými prostředky v Lublině nebo v Osvětimi. Za G. Prádlo jako cíchy, prostěradla, ručníky, utěrky a obrusy mohou být vyňaty pro potřebu oddílu po zaplacení z rozpočtových prostředků. Za H. Brýle a oční skla v každém tvaru se odvádějí k zužitkování sanitnímu úřadu. Zlaté brýle se musí odevzdat bez skel s drahými kovy. Zúčtování za brýle a oční skla není nutné pro malou hodnotu a omezenou možnost použití. Za I. Drahé kožešiny všeho druhu, zpracované i nespracované, odvádí se hlavnímu hospodářsko-správnímu úřadu SS. Levné kožešiny ovčí, zaječí, králičí a podobně odvedou se po vyrozumění hlavního hospodářského správního úřadu SS, úřad B2, oděvnímu závodu zbraní SS v Ravensbrücku a Furchtenbergu, Mecklenburg. Za K. Všechny předměty uvedené pod písmenami D, E, F, které mají pouze třetinovou nebo dvoupětinovou hodnoty nebo jsou vůbec nepotřebné, budou odvedeny hlavním hospodářsko-správním úřadem Říšskému ministerstvu hospodářství ke zhodnocení. Vyskytnou-li se předměty, které nejsou uvedeny pod B až I, třeba vyžádat si rozhodnutí o jejich zhodnocení u šéfa hlavního hospodářsko-správního úřadu SS. Za druhé. Všechny ceny stanoví hlavní hospodářsko-správní úřad SS při zachování zákonných směrných cen. Toto stanovení může být i dodatečné, bezvýznamná zjišťování hodnot, která vyžadují čas a personál, nejsou nutná. Všeobecně se stanoví průměrné ceny za kus, například za použité kalhoty 3 marky, za vlněnou přikrývku 6 marek a podobně. Pro odevzdání nepotřebných předmětů Říšskému ministerstvu hospodářství stanoví se všeobecně ceny za kilogramy. Je třeba přísně dbát toho, aby u všech odváděných šatů a převlečníků byla odstraněna židovská hvězda. Dále je třeba prohlédnout s nejvyšší možnou péčí všechny odevzdávané předměty se zřetelem na ukryté a zašité hodnoty. Zastoupení podepsán Frank, SS Brigadenführer a generálmajor zbraní SS. Jde, tady je poznámka, jde o Augusta Franka z hlavního říšského hospodářského správního úřadu, který byl zástupcem Osvalda Póla, šéfa tohoto úřadu. Frankův rozkaz dokazuje již svým časným datem velký a do podrobnosti promyšlený hospodářský plán využití majetku Židů, jejichž úkladné zavraždění se v úřední řeči nazývalo vysídlením, přesídlením nebo ošetřením. Neméně zajímavou a závažnou podrobnost nesmíme přejít v tomto rozkaze. Je adresován současně dvěma vedoucím SS-áckých zpráv v Lublině a v Osvětimi. Koncentrační tábory v Osvětimi a v Lublině měly kromě vyhlazování jeden a stejný účel. Vykořisťovat prací a odvádět kořist ze zabitých. Poukazování peněz, odesílání šperku německé říšské bance prostřednictvím SS-áckého ústředního orgánu, právě tak jako rozdávání předmětů oddílům na frontě, je důkaz a okolnost nesmírně důležitá z několika hledisek. V Hessově prohlášení za jeho vyšetřovací vazby v Krakově čteme v protokolu jím podepsaném na straně 172. Reinhardtova akce bylo krycí jméno pro třídění a zhodnocení všech věcí, které byly získány židovskými transporty a jejich zničením. Každý SS-man, který se na tomto židovském majetku prohřešil, byl podle rozkazu říšského vedoucího potrestán smrtí. Nepředstavitelné a neodhadnutelné hodnoty stovek milionů byly podchyceny. Ohromné hodnoty byly ukradeny SS-many a policisty, vězni, civilními zaměstnanci a dělníky i železničním personálem. Mnohé z toho je dnes ještě uchováno nebo zakopáno na území tábora Osvětimi Birkenau. Týdně bylo více vagónů, často až 20, naloženo vytříděným materiálem. Šperky, zvláště ze západních židovských transportů, byly nejcennější předměty. Drahokamy milionových hodnot, brilianty, vykládané hodinky, zlaté a platinové hodinky nesmírných hodnot, právě tak prsteny, náušnice, náhrdelníky, mimořádně vzácné, druhý peněz všech zemí v milionech. Často se našlo u jedné osoby peněz za 100 tisíce, často i v tisíci dolarových bankovkách. Žádná možnost úschovy v oděvu, v zavazadlech, v lidském těle nezůstala nevyužita. Po skončení větších akcí byly cennosti a peníze vytříděny, uloženy do kufrů a nákladními vozy dopraveny do VVHA, hlavního hospodářsko-správního úřadu v Berlíně a odtamtud do Říšské banky. Zvláštní oddělení Říšské banky zabývalo se jen těmito věcmi z židovských akcí. Jak jsem jednou slyšel od Eichmana, byly skvosty a devizy prodávány ve Švýcarsku, dokonce byl ovládnut celý švýcarský trh skvostů. Obyčejné hodinky byly také v tisícových množstvích dopraveny do Sachsenhausenu. Tam byla zřízena velká hodinářská dílna se stovkami vězňů pod přímou režií úřadu D2 Maurera, kde se hodinky třídily a opravovaly. Největší část z toho byla přidělena zbraním SS a vojsku na frontě pro služební účely. Zlato ze zubů bylo v nemocnici SS odléváno do odlitků a měsíčně přidělováno hlavnímu zdravotnímu úřadu. Také v plombovaných zubech byly nalezeny drahokamy nesmírných hodnot. Ustřižené ženské vlasy byly dodávány jedné firmě v Bavorsku pro zbrojařské účely. Všechny neupotřebitelné součásti oděvů byly odevzdány k využití textilu. Neupotřebitelná obuv byla rozebrána, pokud možno využita. Zbytek byl zpracován jako kožní mouka. Hess sám přiznává obrovský rozsah krádeží. Nemůžeme proto přejít k dalšímu dokumentu, aniž bychom se zastavili nad argumentem autora knihy Die Waffen SS, zbraně SS fakci, důstojníka SS Pavla Hausera, který se s námahou snaží o vytvoření jakési dokonce až hrdinské legendy zbraní SS. S otázkou cti SS-áků, kteří sloužili v koncentračních táborech, se vyrovnává velmi jednoduše a stručně. píše: Mezi zbraněmi SS a těmi, kteří hlídali vězně v koncentračních táborech, je třeba udělat tlustou čáru. Koukám, jak jsme na tom. My tvrdíme, že nelze dělat ani nejtenčí čáru, poněvadž vedení SS bylo jedno a nepochybně je penzionovaný SSák Hauser také majitelem hodinek nebo jiného předmětu po neznámém zavražděném Židovi. Z jeho knihy totiž vyplývá tak velká služební horlivost nacistickým vůdcům, že při rozdávání předmětů po vysídlených, přesídlených a ošetřených jistě nebyl opomenut vyznamenáním a odměnou, tak jako většina SSáckých oficírů, které jmenuje ve své vzpomínkové knize. Tak dáme si písničku.
Což se může stát i nám, když se čáry v jeho tváři podobají roklinám. Když má duši hodně popsanou, jen torza lásek zůstanou a jeho řeka míří k mořským písčinám. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta, nebaví ho věčně cval. Chce žít krokem někde za scénou, mít svoji tornu zasněnou, ať svěžejší to táhnou dál. Takhle otevřít si knížku s jednou rukou za hlavou, usnout lehkou línou únavou. Ke starýmu křížku cestou slad celou davou a žít zábavou, jen zábavou. Jenže když si splní přání a má ticho čas a klid a mohl by si bezstarostně žít, pak je nesvůj, něco schání, asi to, čím doteď žil, než si najde cíl, zas najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star a sláv. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta a moc mu už nejde cval, stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
Tak to byla písnička ze seriálu Doktor na vejmínku, se to myslím jmenovalo. To byl právník, který tak v důchodu řešil různé věci, pomáhal lidem tak sousedsky. Někdy radou, někdy zastoupením. Někdy napsal nějaký dopis, protože byl zběhlý, tak to nějak tak fungovalo. Tak, čteme dál z knihy, čteme si z knihy Noc a mlha, autorů Oty Krause a Ericha Kulky. Jak to bylo s těmi SS-many? Akce nazvaná jménem Reinhardt je jedním z nejsilnějších důkazů o skutečném účelu vyhlazovací akce. Název nebo heslo Reinhardt se omylem připisuje památce Heidrichově, který však měl křestní jméno Reinhardt. Ve čtvrtém procesu amerického vojenského tribunálu v Norimberku byl obžalován vedoucí hlavního hospodářsko-správního úřadu Oswald Pohl a společníci. Tam byla v průběhu přelíčení vyslovena pochybnost o souvislosti akce Reinhardt s památkou na Heydricha nejen pro rozdíl mezi jménem Reinhardt a Reinhardt, a to slyší tečkem na konci, ale zejména proto, že je nejpravděpodobnější souvislost akce Reinhardt se jménem tehdejšího státního tajemníka v říšské ministerstvu financí, jehož příjmení znělo Reinhardt a objevilo se častěji v souvislosti s finančními otázkami SS. Tuto přímou souvislost akce Reinhardt dokazuje existence Reinhardtova fondu u Říšské banky. Pohl uzavřel dohodu s prezidentem Říšské banky Funkem o založení deviz, klenotů, zubního zlata a jiných cenných předmětů. Byl vytvořen automaticky se obnovující fond, který dosáhl výše 10 až 12 milionů říšských marek. Především sloužil k financování hospodářských podniků VVHA, měl název Reinhardtův fond. Tak například v červnu 1943 byly kryty ztráty různých průmyslových podniků SS ve výši 8 milionů říšských marek z Reinhardtova fondu. Dokumenty ukazují pouze část výsledků akce. Z převážné části zachycují výsledky z vyhlazovacího střediska v Lublině, kde vládl oddílo Globočník, Gruppenführer SS a generál poručík policie. O výsledcích vyhlazovací akce v Osvětimi nemáme žádný samostatný doklad, ačkoliv Osvětim byl vyhlazovací tábor s nejdelším trváním a s největším a mechanizovaným způsobem ničení. Další velmi důležitou okolností je skutečnost, že v Lublině byli hubeni především Židé z východních území, zatímco do Osvětimi přiváželi nacisté oběti hlavně ze západních zemí. Příslušníci židovské buržoazie ze západních zemí přiváželi sebou průměrně větší osobní majetek ve zlatě a skvostech než Židé ze zemí střední a východní Evropy. Podle výpovědi řady svědků v norimberských procesech sloužila akce Reinhardt třem hlavním účelům. Za prvé, deportace, soustředění a postupné zničení Židů na území generální gubernie. Osvětim byl v rámci tehdejších hranic uvnitř říše. Za druhé, využití židovských pracovních sil. Za třetí, využití jejich veškerého majetku. Lublin byl tedy střediskem všech akcí proti Židům. Tyto akce byly kryty heslem Reinhardt pod vedením Globočníka. I jateční provoz v táborech Treblinka, Chelmno, Belzec, Sobibor byl Globočníkovým dílem s jeho spolupracovníky Wirtem, Heflem a dalšími. Globočníkův útvar stál také v boji proti hrdinskému ozbrojenému povstání Židů ve varšavském ghetu. Reinhardtova akce byla pečlivě plánována a uskutečněna jako některý z programů, který směřoval k úplnému zničení podstatné části obyvatelstva Evropy. Jednotlivé fáze bleskově po sobě následující byly připraveny. Dali by se srovnat s barvami spektra. Každé jednotlivé období přechází nepozorovaně do dalšího. Napřed byli Židé odstraněni ze svých obydlí a umístěni v ghetech. V tomto okamžiku byli připraveni o všechen svůj majetek, o všechno, co mohli vzít sebou. Pochopitelně do toho spadaly i průmyslové podniky a všechen nemovitý majetek. Potom dostali zvláštní průkazy, označení na šatech a nesměli opustit ghetta. Nějaký čas měli klid. SSáci zatím organizovali využití zabaveného majetku a připravovali se na další období likvidace Židů. Šlo o další přestěhování z ghetta do koncentračního tábora. Přitom pozbyli zbytek svého osobního majetku jako peníze, šperky, hodinky, plnící pera a podobně. A přecházíme do třetího posledního období, smrt v plynové komoře a spálení těl v krematoriu po vytrhání zubů, ostříhání vlasů. Tak plynulý byl provoz smrti a loupeže se zdánlivě nevinným titulem Reinhardtova akce, jejímž hlavním cílem bylo převedení židovského bohatství do sklepu Říšské banky, odkud šlo podle potřeby nacistické válečné mašinerie do banky ve Švýcarsku a jinde na nákup surovin pro vedení války. Hlobočníková jednotka měla asi 70 SS-manů, kteří byli oficiálně kryti pracovním zařazením v takzvané továrně na oděvy v Lublině. Tato továrna však nikdy nic nevyrobila. Zabývala se pouze hromaděním a tříděním předmětů odebraných vězňů v koncentračních a vyhlazovacích táborech Lublinského kraje. Pro tento účel sloužily 3 hangáry na starém letišti v Lublině. Ve vedení se vystřídalo několik vyšších SSáků, kromě Globočníka. Sporenberg, Alpers, Hering a známá ponurá osoba Wirth, tvůrce a organizátor vyhlazování osob duševně chorých, eutanázie a později židů v táborech na území polském. Doktor H.V. Wied Hauptsturmführer SS z hlavního hospodářsko-správního úřadu SS v Berlíně byl pověřen v prosinci 1943, aby vyšetřil krádeže v této továrně oděvů v Lublině. Jeho šetření trvalo až do dubna 1944. Wied zjistil, že 18 příslušníků SS z Globočníkova útvaru se dopustilo značných krádeží. Jeho vyšetřovací činnost byla velmi obtížná, neboť do věci byli zapleteni i mnozí gestapáci a kromě toho působili na Wieda četné intervence z vlivných vyšších kruhů. SSácký soud v Kasselu nemohl záležitost nikdy rozuzlit. Řada obviněných byla na frontě, takže výsledek soudního řízení spočíval pouze v několika rozsudcích na trest vězení do 3 let. Frankův rozkaz o odvádění cenností a všech předmětů zněl sice jasně, zdá se však, že rozkazů přímých i nepřímých, přímých i nepřímých muselo být více. Zlato bylo příležitostně odváženo jistým Sturmbannführerem SS Melnerem v kufru do Říšské banky v Berlíně, kde bylo zhodnoceno na kontě pod jménem Konto Max Heilinger. O obrovitém rozsahu SSácké kořisti neměli bychom žádnou představu, kdyby nebyly objeveny některé dokumenty. Prvním z nich je část zprávy SS Gruppenführera Katzmana. Nemá datum ani neříká, od kdy do kdy byly hodnoty uvedené v jeho zprávě odevzdány. Na tom však nezáleží, protože mnohem více vysvětlují dokumenty Globočníkovi, jeho dopisy s přílohami, dopis Himmlerův a Pólův. Několik těchto dokumentů vysvětluje více než celé svazky knih. Ze zprávy SS Gruppenführera a generálporučíka policie ve Lvově F. Katzmana. Současně s vysídlovací akcí bylo zahájeno podchycení židovských majetkových hodnot. Mohly být zajištěny mimořádné hodnoty a odevzdány zvláštnímu štábu Reinhardt. Kromě zajištěného nábytku a velkého množství textilií bylo jednotlivě zajištěno a odvedeno zvláštnímu štábu Reinhardt dvojtečka. 25,58 kg měděných mincí, 53,190 kg niklových mincí, 97,581 kg zlatých mincí, 82,6 kg stříbrných náhrdelníků, 6,64 kg zlatých náhrdelníků. Já to čtu špatně, protože ono to je, přátelé, jinak. Už tady vidím trošku jiný systém. Takže to je 25 580 měděných mincí, 53 190 kg niklových mincí, 97 581 kg zlatých mincí, 82 600 kg stříbrných náhrdelníků, 6,640 000 kg zlatých náhrdelníků, 4 326 780 kg zlomkového stříbra, 167 740 kg stříbrných mincí, 18 490 kg železných mincí, 20 050 kg mosazných mincí, 20 952 kg zlatých snubních prstenů, 22 740 kg perel, 11 730 kg zubního zlata, 28 200 kg pudřenek stříbrných nebo kovových, 44 655 kg zlomkového zlata, 482 900 kg stříbrných příborů, 343 100 kg cigaretových pouzder stříbro nebo kov, 20 800 kg prstenů zlato z kameny, 39 917 kg brože, náušnice a podobně, 18 020 kg stříbrné prsteny, 6 166 kg různé kapesní hodinky, 3 133 kg kapesních hodinek stříbrné, 3 425 kg náramkové hodinky stříbrné, 1256 kg náramkové hodinky zlaté, 2892 kg kapesních hodinek zlaté, 68 fotografických přístrojů, 98 dalekohledů, 7 sbírek známek, 5 cestovních košů volných známek, 100 550 kg ve třech pytlích prstenů bižuterie, 3290 kg, to je v jedné plechovce z korály. Chci teď rozklíčovat, jo. 460 kg v jedné bedně z korály. 280 kg, to je jedna bedna z korály. 7495 kg, jeden... jeden kufr s plnícími pery a tuškami, takže by to nemohl, nerozumím. Jeden cestovní koš s plnícími pery a tuškami, jeden kufr se zapalovači, jeden kufr s kapesními noži, jeden kufr se součástkami pro hodinky, bankovky, papírkov. Jo. 261 589 a 3/4 dolarů v papíru, zlaté dolary, 3, 5, 18 a 10, 28 a 20 dolarovky, asi, nevím, 2515,75 kanadských dolarů, 124 argentinské pesos, 18 000 766,64 maďarské pengo, 231,789 rublů v papíře, dále ruble ve zlatě, 1, 7, 5, 11, 10 a 29. Aha, tak to je velmi důležité. 4316 ruble papíře, 513 francouzské franky, 2460 švédských korun, 52 rakouských dukátů ve zlatě, 222,918,60 anglické libry, 23 celých africké libry, 13,490 rumunské lei, 25,671 ruské červonce, 4,600,700 české koruny v papíře, 185 holandské zlaté, 5,277 palestinské libry, 9,300 palestinské mile, 160 euro, takhle, 360 anglických šilinků, 1 irská libra, 1 maďarský pengo, 2 mexické pesos, 10 norských korun, 3817,70 slovenských korun, 435 karbovanců, 16 milionů, 795 tisíc polských zlotých. Při akci kožešin vykonané v prosinci 1941 mohlo být odevzdáno 35 vagónů kožešin. SSA Kacman působil pouze v Lvově a okolí. Zachována je pouze jediná jeho listina, naznačující množství získaných hodnot. Mnohem více poukazují dopisy, prozrazují dopisy, hlášení a vyučtování SSáka Globočníka, muže Himmlerova. 38 listů psaných na stroji je nepatrný zbytek veliké písemné agendy, kterou nacisté vedli o svých temných obchodech a vražedném podnikání. Postačí však nahlédnout jen do několika z těchto pozoruhodných dokladů, abychom aspoň částečně pochopili cynické smýšlení těchto zločinců, jejich obchodnickou zvyklost a podnikatelskou dravost. To vše doprovázelo s jakousi zcela přirozenou samozřejmostí obrovské hromadné usmrcování. Při pročítání těchto dopisů s jejich obsáhlými přílohami mějme na paměti, že vůbec nezáleží na tom, že důstojník zbraní SS Globočník už nežije. Jeho duch, a tím rozumíme zločinnou chtivost panské nadvlády fašistů nad jinými, žije dále. V zemi na západ od našich hranic je dovoleno Globočníkům veřejně se scházet na SSáckých srazech, oslavovat tam SSáckou minulost, kterou oni nazývají hrdinskou. Je tady dopis psaný v Terstu 4. listopadu 1943 říšskému vedoucímu SS a šéfovi německé policie Heinrichu Himmlerovi Berlín. Dnem 10.9.1943 uzavřel jsem akci Reinhardt, kterou jsem vedl v generální gubernii a všechny tábory jsem rozpustil. Dovolí si vám, říšský vedoucí, předat přiložený dokument jako konečné zobrazení. Moje zjištění v Lublině ukázala, že v generální gubernii a zvláště v kraji Lublinském šlo o zvláštní ohnisko a pokusil jsem se proto zachytit v obrazech tyto body nebezpečí. Snad se ukáže pro budoucnost jako účelné ukázat na vyřazení tohoto nebezpečí. Jinak jsem se pokusil vyjádřit pracovní nasazení, ze kterého je vidět nejen množství práce, ale také, jak bylo možné toto veliké nasazení vykonat s málo Němci. Dnes to ovšem vyrostlo tak, že se o to zajímá význačný průmysl. Pracovní tábory jsem mezitím předal Obergruppenführerovi SS Pólovi. Prosím, pane říšský vedoucí, prohlédněte si tento dokument. Při jedné návštěvě slíbil jste mi, pane říšský vedoucí, že za mimořádné výkony tohoto trvalého úkolu bude po ukončení prací propůjčeno několik železných křížů. Prosím, pane říšský vedoucí, o sdělení, zda smím proto předložit návrhy. Dovoluji si poukázat na to, že pro varšavské nasazení, které činilo poměrně malou část celkové práce, bylo povoleno takové propůjčení silám tamního vedoucího SS a policie. Byl bych vám, pane říšský vedoucí, za pozitivní rozhodnutí velmi vděčný, neboť bych rád viděl odměněnou tvrdou práci mých mužů. Heitler, Globočník, Gruppenführer SS a generálporučík policie. Sestavení hodnot odevzdaných židovských věcí do 3. února 1943. Osobní štáb říšského vedoucího SS, zpráva písemností. Stav pokladny. Říšských marek 15 931 722,01. Dodáno hospodářské zprávě SS Krakov. 31 500 000. Hlavní hospodářsko-správní úřad SS Berlín 5 581 411 50. Devizy v bankovkách. Americké dolary. Teď to mají nějak v přepočtu. Americké dolary, penga, libry, prostě všechny možné měny. Koukneme se, slovenské koruny, 59 608,75, což byla cirka desetina říšské marky, Takže v říšských markách to činilo 5960,88. České koruny 789,630, což zase bylo 1:10 cirka. To bylo jak za Komančů potom. A celkem to bylo 78,963 říšských marek. Úhrnem, když to tady všechno bylo. V těch amerických dolarech to bylo pochopitelně, ten měl těch bylo 505,046, 2,50 říšská marka za 1 dolar a bylo to 1,262,615. Palestinská libra, tam měla kurz ještě větší, tam měla 9,3 říšské marky. Bylo asi 9,941 říšských marek. Pak ještě koukám, že takto vysoký kurz byly anglické libry. 9,3. A pak už to bylo všechno čelostné. Třeba 1:1 byl argentinský pesos s markou říšskou. Také zajímavé. Levy. Jestli to bylo teda bulharské leva, asi jo, tam byl kurz 1:100, takže za 100 leva 1 říšská marka. Tak to je jenom takové nahlídnutí. Devizy ve zlatých mincích. Zase nejvyšší kurz v anglických librách mincí, to byl kurz 20,4. Stejně jako jeho africká libra 20,4 a také australská libra 20,4. Takže jenom pro představu, v devizi v bankovkách 1,452,904,65, devizi ve zlatých mincích 843,802,75, drahé kovy 1775 kilogramů a půl, 46, zlata v prutech. Jeden prut 2784 říšských marek. Stříbra 9639,34 kilogramů a zlomková platina 5,1 kilogramů. V položce pod 5 je seznam různých předmětů osobní potřeby, jako jsou hodinky. Jardo, byl jsem poblíž mašiny, ale já čtu a tak jsem to nekoukal. Takže jsem přímo u mašiny, ale já čtu a koukám do knížky. V položce pod 5 je seznam různých předmětů osobní potřeby, jako jsou hodinky, prsteny, náušnice a tak dále. V položce pod 6 jsou uvedeny hodnoty textilu. Nakonec je celkové sestavení. Z fotografického snímku původního dokumentu Globočníkova je zřejmá řada zajímavých a důležitých okolností. Dopis je vlastnoručně podepsán Globočníkem. Má dvě strany, z nichž druhá je označena číslicí 2. Obě strany jsou opatřeny razítkem Himmlerova osobního sekretariátu s vepsaným pořadovým číslem 115. Iniciálky HH jsou vlastnoruční značkou Himmlera, což je známkou, že Himmler dopis četl. Datum 4. listopadu 1943 je příznačné proto, že dopis byl napsán den po 3. listopadu 1943, kdy byl spáchán v Majdanku jeden z barbarských SS-áckých zločinů, postřílení 17 tisíc židů. To se stalo 14 dní potom, co Globočník skončil akci Reinhardt a pracovní tábory předal Pólovi. Tím se rozumějí tábory, které byly přiděleny jako pobočné k Majdanku. Z Globočníkova dopisu čiší jeho velká snaha ospravedlnit se před Himmlerem. Jeho odvolání z Lublina mělo příčinu v rozporech s generálním gubernátorem Frankem a s pochopitelnou ochotou Himmlera odstranit Globočníka, tohoto nežádoucího svědka. Globočník se v dopise chlubí, že s nepatrným počtem Němců vykonal tak obtížný úkol, kterým ho Himmler pověřil. Proto se snaží zveličovat svou práci tím, že označuje Lublinský kraj jako nebezpečné ohnisko pro povstání. Má pravdu, jejíž příčina spočívala především v přirozeném hnutí odporu lidí, kteří znali účel vyhlazovacích táborů. Obrazová příloha dopisu sice zmizela, můžeme si však dobře představit její obsah. Střílení a různé jiné způsoby vraždění mužů, žen a dětí. To byla ta tvrdá práce, velké nasazení a podobně. Závažná je Globočníková věta o tom, že význačný průmysl se zajímá. Touto větou několika slovy odhaluje Himmlerův pacholek pozoruhodný hospodářský zájem nacistického průmyslu již v době, kdy hitlerovské armády byly na ústupu po těžké porážce u Stalingradu. Je vidět, že tehdy ještě neměli průmyslníci a bankéři ani pomyšlení na porážku nacismu. Věřili v tisíciletou Hitlerovu říši a drali se na bohatý východ, kde byl dostatek levných pracovních sil, kde činichali rychlé zbohatnutí pro takzvanou čest a slávu velkoněmecké říše. Tak pojďme si zahrát. Zase dáme za písničku. Já vím, že si mi teďko nedávno hrál. Ne, dáme si jinou. Dáme si jinou. Dáme si teda také, pochopitelně, Elány po slovensky, ale dáme si trošku něco o Praze.
Sa jej bojí. Vždy usmieva sa na mňa tá smutná stará panna. Verí, že bude moja. Jej bosky strašne bolia. Budem stále žiť. Smrt niečo pripomína, čo to raz všetci zistia. Je pre každého iná a predsa vždy tá istá. Stojí. Nech si dále máta na veži. Ja verím, že budem stále žiť. Nech si na mňa čaká každý deň. Ja na to rande nikdy neprídem. Pozývam vás všetkých na pivo.
Kašlem na smrť.
Verím na život.
Na 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 na
raz vy.
U Globočníkova dopisu ze dne 4. listopadu byla ještě příloha z části očištěná na předešlých stránkách. Je označena stejným číslem i vlastnoručním Himmlerovým označením HH. Na konci této přílohy je sestavení hodnot židovských věcí odevzdaných až do 3. února 1943. Odevzdané hotové peníze a stav pokladny. 53 013 133,51 říšských marek. Devizy v bankovkách 1 452 904,65 říšských marek. Devizy ve zlatých mincích 843 812,75 říšských marek. Drahé kovy 5 353 943 říšských marek. Různé 26 089 800. Textil v říšských, to je všechno v říšských markách vyjádřeno. Textil 13 294 400 říšských marek. Úhrnem 100 047 983,91 říšských marek. Bankovky pochází z 29 zemí celého světa. Největší položku tvoří 505 046 dolarů, přepočítaných za kurz pouhých 2,5 říšské marky za dolar. Českých korun je uvedeno částkou 789 630 při kurzu 10 feniků za 1 korunu protektorátní. Zlaté mince pocházejí ze 27 zemí. Zlata v tyčích měly 1775,5 kg. Stříbro mělo váhu 9639,34 kg a 5,1 kg platiny. Poučné jsou všechny údaje o množství předmětů, které zbyly po přesídlení. Textilní položky si však zaslouží více pozornosti. 462 vagónů hadrů, 700 marek za vagón, tak asi počítat umíme. 251 vagón peří, 10 000 marek za vagón. 317 vagónů oděvů a prádla, 33 000 marek za vagón. Toto sestavení má datum Lublin dne 27. února 1943. Podepsán je vedoucí zprávy Sturmbannführer SS Wippern. Šlo tedy o soupis tehdy 3/4 roku starý, neodpovídající skutečnosti při likvidaci. Tehdy se ještě třídilo, počítalo a expedovalo. Globočík uvedl tyto okolnosti s vysvětlením, že ceny byly stanoveny pouze pro orientaci. Globočník sám dodal, že za získané devizy bude možné dodat velké množství surovin nezbytných pro další vedení války. Touto větou vyjádřil pravdu, a to jednu z nejdůležitějších. Je to pán Heinrich Himmler, mu 30. listopadu 1943 odpověděl důvěrně přátelským oslovením: milý Globuse. 30.43. Milý Globuse, potvrzuji váš dopis ze 4.11.43 a vaše hlášení o uzavření akce Reinhardt. Právě tak vám děkuji za zaslanou mně složku. Vyslovuji vám svůj dík a své uznání za vaše velké a ojedinělé zásluhy, které jste si získal při provádění akce Reinhardt. Heihlittl. Srdečně váš HH. Další Globočníkův dopis z 5. ledna 1943. Tajná říšská věc. Říšskému vedoucímu SS a říšskému ministerovi Heinrichu Himmlerovi. Říšský vedoucí. Dovoluji si v příloze předložit hlášení o hospodářském výsledku akce Reinhardt, neboť vaším dopisem ze dne 22.9.1943 jste říšský vedoucí nařídil, že dne 31.12.1943 musí věc vyřídit a předat. Avšak i vaše uznání za akci mě zavazuje vám, říšský vedoucí, dát odpočet za hospodářskou stránku, aby i po této stránce byl pořádek. Neměl-li SS Obergruppenführer Paul dosud čas pro převzetí, přece doufám, že tyto podklady povedou k mému vyřízení. Pořádná uzávěrka a moje vyřízení je proto nutné, že jsem tuto činnost vykonával v rámci SS a proto musí být jasně uzavřena před příslušnými říšskými místy. Kromě toho byla akce Reinhardt příliš nebezpečná. Dále jsem ovšem stále zatížen idiem, že jsem neměl ve všech hospodářských věcech náležitý pořádek a musím v tomto případě dokonale prokázat, že tomu tak není. Celé vyučtování má dvě části. Za prvé hospodářská část akce Reinhardt s rozdělením na za A vyučtování a dodávky odchycených hodnot a za B vyučtování hodnot dosažených z práce. Za druhé, hospodářské společenství osídlenců, jehož hospodářská základna spočívala také na mé práci, přechází nyní do civilních rukou. Při celkovém zúčtování Reinharda je ještě jedno. Jeho doklady co nejdříve musí být zničeny, přičemž od všech ostatních prací byly podklady již zničeny. U SVG, hospodářské společenství osídlenců, nejde pouze o samotný finanční pořádek, nýbrž i o předání, aby toto zařízení osídlenci udrželi. Teprve potom, až budu mít vyřízení pro oba případy, skončí moje funkce v obou případech. Prosím, pane říšský vedoucí, abyste nařídil dobu, do které musí být učiněna v určitém místě konečná uzávěrka podle mých podkladů. Dovolil jsem si Obergruppenführerovi SS Paulovi zaslat dopis. Heihlittl. Nejposlušněji Globočník. 15. prosince 43. Velkoněmecké říši byly odvedeny v rámci akce Reinhardt v Lublině od 1. dubna 1942 až včetně do 15. prosince 1943 tyto peněžní a věcné hodnoty. Částky hotovosti. Hotovost 17 470 796,66 říšské marky. Říšské bance v Berlíně, bankovky říšských marek a mince za 3 979 523,50 říšských marek. Zloté a mince říšských marek 5 461. Hospodář SS v Krakově 50 416 181,37 říšské marky. Půjčka pro závody SS říšských marek 8 218 878,35 říšské marky. Příjmy z titulu 21E 656 062,40 říšské marky. Úhrnem 85 741 903,28 říšské marky. Vydání, osobní poplatky, titul 21,7a, 96 207,28 říšské marky. Věcná vydání z toho asi 40% pro židovské transporty, titul 21/7b, 11 765 552,62 říšské marky. Falešné peníze 28 062,64 úhrnem. Říšských marek 11 889 822,54 říšských marek. Sestavení. Příjmy 85 741 903,28. Je vydání 11 889 822,54, čistý příjem 73,825,80, no a říšských marek 85 236 kusů zlatých prutů, to je 8 147 104, 2143 kusů stříbrných prutů za 749 347,60, platinových za 77 200 a tak dál, a tak dál. Tady má rozpis, rozpis bankovek, rozpis kovů, třeba zlatých prstenů, skvosty a ostatní hodnoty. Jo. 15 883 kusů zlatých prstenů s brilianty a diamanty. Odhad za jeden kus 1500 marek v hodnotě 23 824,500. 9 019 kusů zlatých dámských náramkových hodinek po 250 říšských markách, 2 254 750 říšských marek, 3681 kusů zlatých pánských kapesních hodinek, odhad 500 marek za jedny, je to za 1 840 500. 353 kusů náramků z brilianty a diamanty, odhad za 1 3500 říšských marek, za 1 232 000 říšských marek, 1716 párů zlatých náušnic z brilianty a diamanty, za jedny odhad 250 marek, úhrnem 429 000 říšských marek, 2497 kusů broží, 2000 říšských marek za jednu, 4 994 000, 130 kusů jednotlivých velkých brilliantů, 1000 marek za jeden, 130 000, 2511,37 karátů jednotlivých brilliantů, za jeden karát 100 říšských marek, 251 137 říšských marek, 13 458,62 karátů jednotlivých diamantů, 50 marek za jeden karát, 672,931 marek, 221 kusů jehlic s brilianty a tak dále, tak dále, hodinky, perly, náramky, třeba 114,2 kg perel, to je za 6 milionů říšských marek. Tady máš nějaké velké položky. 29 391 kus brýlí po 3 markách, 88 a tak dál. Úhrnem třeba teploměry lékařské a tak podobně, no. Úhrnem 43 662 450 říšských marek. 1901 vagón s oděvy, prádlem, peřím a hadry v průměrné ceně, nevím, tak je to 26 milionů. A stav skladu v průměrné ceně 20 milionů říšských marek. No a dostávám se na číslo 178 745 960,59 říšské marky. Strašné. Strašné. Takže takhle si pánové účtovali. Globočíkův dopis psaný v terstu 5. ledna 1944 chybně je uvedeno 43. Prozrazuje jeho značné obavy a nejistotu. Ani Himmlerovo písemné uznání s díkem za celý německý národ dostatečně neuklidnilo Globočníka. Z dopisu vysvítá, že zločinec neměl žádné obavy z následků spáchaných hromadných vražd, jako spíše z vypořádání záležitostí účetnických. Ani v nejmenším nešlo o špatné svědomí, neboť to, co spáchal, bylo v jeho myšlení hrdinské dílo za vlast a jeho vůdce. O to větší strach měl před Pohlem, před přísným Himmlerovým hospodářem. Globočník hospodařil tak, že musel být ze své funkce odvolán a tušil, že mu hrozí vážné nebezpečí. Proto zveličuje ve svých dopisech své zásluhy, proto přikládá vyúčtování odevzdané bohaté kořisti, aby svému vedoucímu ukázal, co vše vykonal. Z Globočíkových dokumentů čiší nejhrubší cynismus a ještě něco, nápadně veliká převaha hospodářského zájmu vedoucích Třetí říše na ničení Židů. Jejich ideologie, kterou se tak okázale často oháněli, zcela ustoupila do pozadí, jakmile se přiblížili svému cíli. Tímto cílem byly pruty zlatá stříbra, brilianty a skvosty, všechno i chránítka na uši a dětské botičky. Hlubočníkovou korespondenci vhodně doplňuje Pólův dopis Himmlerovi z 25. ledna 1944. Z dopisu je vidět, jak byl důsledný tento Himmlerův hospodář. Týká se vyúčtování Gruppenführera SS Globočníka. Je samozřejmě, že Gruppenführerovi SS Globočníkovi bude uděleno vyřízení. Právě tak je však samozřejmé, že toto vyřízení bude uděleno teprve po přezkoušení celé práce. Toto přezkoušení je už téměř uzavřeno, proto vám návrh na vyřízení v určité době předložím. Gruppenführer SS Globočník je velmi netrpělivý. V posledních týdnech mě neustále bombardoval dopisy a telegramy. Tak, jak si to on představuje, totiž, že 31.12.43, jak jste to nařídil, bude vší odpovědnosti zbaven, to přirozeně nejde. Tento dopis, tento den má být spíše tak chápán, že až do něho má odpovědnost. Nemůže však očekávat, že mu 1. ledna 1944 ráno předložím na stůl k snídaní vyřízení. K tomu jsou zapotřebí v úvodu uvedená přezkoušení. Heil Hitler, Paul, Gruppenführer SS a generál zbraní SS. Z akce Reinhardt máme ještě další doklady. Svým obsahem uzavírají historii jedné z temných epizod druhé světové války. Globočník, SSácký policejní vedoucí ničivého a loupežného programu v jedné z dobitých zemí byl velkorysým podnikatelem. Je typickým představitelem fašistického násilníka, který nám zanechal obraz nacistického pojetí kolonizace. Jeho průbojnost pokročila tak daleko, že ještě během ničení Židů začal již přesídlovat polské rodiny a na jejich místa usazoval německé sedláky. Ukázkou jeho všestranné činnosti byla jeho podnikatelská vášeň, která vyvrcholila v založení a vytvoření velikého počtu provozoven a pracovních táborů. Některé z nich byly jeho vlastní, jiné byly součástí společnosti OSTI, jiné zase pronajímal soukromým podnikatelům. Na všech vydělával, ze všech mu plynuly obrovské zisky. Nespokojil se zisky z pouhé výroby. Spojil se s 25-letým dobrodruhem Walterem Tebensem z Brém, kterého postavil v čelo 40 velkoobchodních firm. Tyto firmy obchodovaly se zbožím vyrobeným v Globočníkových otrokárnách. Podnikový Tebens zaměstnával židovské pracovníky za zcela neobvyklých podmínek. Využil situace vlády strachu o život. Židům hrozilo přesídlení. Tebens jim prodával za fantastické obnosy ochranné certifikáty, které je chránily před bezprostřední smrtí. Za to, že zaplatili takový certifikát, směli u něho pracovat. Přirozeně zadarmo. Za laskavost moci žít. Mnohonásobný milionář Tebens se dělil o zisky se svým tichým společníkem Globočníkem. Fašistický hygienismus dobře osvětlí stručný nástin účelu jedné z jejich společností. OSTI je společnost s ručením omezeným. Byla založena v březnu 1943. Účelem této společnosti bylo za prvé využití pracovní síly deportovaných Židů s řízením průmyslových provozů ve spojení s židovskými pracovními tábory. Za druhé převzetí obchodních podniků, aby byly dále vedeny vyššími vedoucími SS a policie. Za třetí zabavení veškerého strojního zařízení a všech surovin z židovského majetku. Za čtvrté použití všech strojů, nářadí a zboží z židovského majetku, které přešlo do nežidovských rukou. Hlavním společníkem této společnosti nebyl nikdo jiný než generál zbraní SS Oswald Paul. Ostatními společníky byli jeho spolupracovníci z hlavního hospodářského správního úřadu. Společnost OSTI kontrolovala 18 továren, které zaměstnávaly asi 52 tisíc zotročených dělníků. Byly to sklárny, tkalcovny, slévárny, lomy, rašeliniště, výroba krtáčů a léčiv. Jedním z bezprostředních důvodů vytvoření společnosti OSTI byl úmysl zřídit slévárny a strojírny v okolí Lublina. Zakladatelé předpokládali, že dostanou stroje a veškeré zařízení pro svůj nový podnik z varšavského géta. Neočekávaný odpor židů ve varšavském gétu způsobil, že plány OSTI v Lublinském kraji se nemohly podle původních plánů uskutečnit. Základní kapitál společnosti tvořila částka 100 000 marek. Pol se zúčastnil 75 tisícovkami v markách, jeho úředník G. Lerner 25 tisíci. V dozorčí radě byli kromě Pola a Lernera ještě F. Krieger, minister bezpečnosti z krakovské vlády, generální gubernie, a Frankenek, náčelník policie SS ve Varšavě. Později Kruger a Frankenek vystoupili a do vedení společnosti vstoupili hospodářský důstojník SS z Krakova, Schelling, globočník a Paulův úředník dr. Horn. Himmler se však brzy dověděl o nápadných machinacích svého generála v Lublinském kraji. Nekontrolovatelné hospodaření Globočníkovo a jeho společníků bylo předmětem revize, kterou nařídil Paul v polovině roku 1943. Výsledek revize byl pro Globočníka nepříznivý. Spoudy ve vyhlazovacích táborech, rozklad v řadách příslušníků SS, způsobený kradeným zlatem, intriky generálního guvernéra Franka a především blížící se sovětská armáda uspíšili konec legendární kariéry jednoho z Himmlerových zločinců, Globočníka, a jeho akce Reinhardt. Poukazujeme-li na obrovskou výši hodnot, které nacisté uloupili svým obětem, stojí také za to, abychom ještě doložili několika dokumenty, jak použili nacističtí vládci některých předmětů pro zvláštní odměňování svých nejzasloužilejších. Říšský vedoucí polní velitelství 13. srpna 1944. Věc rozdílení hodinek příslušníkům zbraní SS. Můj milý Pohle, nejlepší dík za váš dopis 29.7.1944 a za zaslání 16 zlatých přesných náramkových hodinek. Cenu 15 hodinek ve výši 16x300 říšských marek poukazují vám ze svého zvláštního konta a prosím vás, abyste tuto částku převedl potom na konto Reinhardt ve prospěch říše. Hodinky použijí jako zvláštní uznání statečným vojákům, kteří se vyznamenali různými mimořádnými činy na západní nebo východní frontě. Hitler. Váš Himmler. Ve výši 16x, cenu 15 hodinek, ve výši 16x300. Takže jedny byly pro něj. Jo. Jiný dopis týkající se stejné věci. Říšský vedoucí. U úřední skupiny D v Oranienburku je uskladněno toho času 21 000 kapesních hodinek, 4 000 náramkových hodinek, 3 000 budíků a stylových hodinek, 5 000 plnících per, 24 hodinek pro slepce a 80 stopek. Hodinky a plnící pera jsou v pořádku a jsou připraveny k odeslání. Tak jako před rokem dal jsem k dispozici divizím zbraní SS. Kontingenty podle rozdělovníku. Výdej těchto darů děje se vaším jménem, nejosvědčenějším a nejdůstojnějším příslušníkům divizí. Vzhledem ke krátké době schválil jsem rozdělovací plán a prosím o vaše potvrzení. 24 hodinky pro slepci jsou určeny hlavnímu zdravotnímu úřadu, 80 stopek pro hlavní úřad SS. Celkem je v úřední skupině D toho času v opravě za A 100 000 náramkových hodinek, 39 000 kapesních hodinek, 7,5 tisíce budíků a stylových hodinek, 37 500 tužek, 16 000 plnících per za B, 350 zlatých hodinek kapesních, 40 kapesních hodinek zlatých s brilianty, 12 zlatých náramkových hodinek, 175 náramkových hodinek platinových nebo zlatých s brilianty. Přáli byste si další rozdělení? Je od 11. prosince 1944 180 kusů hodinek jmenovaných pod bodem A. Hodinky pod B budou opraveny pomalu pro nedostatek náhradních součástí a z nutnosti zachování zajišťovacích opatření. Heilklar. Podepsán Paul, SS Gruppenführer a generál zbraní SS. Na straně 175 je sestavení odebraného množství takzvaného starého materiálu se Osvětimi a Lublina. Průvodní dopis, který zároveň uveřejňujeme, je příznačný proto, že dokazuje ekonomický zájem nacistů. Tajné. 6. února 1943. Zpráva. O dosavadním zhodnocení starého textilu z přesídlení židů. V předloženém sestavení je zřejmé dosud odebrané množství starého materiálu z táboru Osvětima Lublin z přesídlení židů. Je třeba mít zvláště na zřeteli, že podíl hadrů je velmi vysoký. Tím se přirozeně snižuje hodnota starého ošacení zvláště u mužských garnitur. Požadavky na mužské garnitury nemohly být tedy v plném rozsahu uspokojeny. Zvláštní obtíže činila doprava dráhou. Trvalými dopravními uzávěrami zastavil se odvoz, takže přechodně došlo k nahromadění v jednotlivých táborech. Jsou tady pochopitelně k tomu fotky těch dokumentů. Zvláště citelný byl dopravní uzávěr do Ukrajiny, trvající od prosince 42, který zabránil dodávkám starého šatstva tamnějším Němcům. Celkové dodávky Němcům na Ukrajině byly tedy řízeny Volksdeutschmetallische Lodge a tam umístěny ve velkém skladu. I hned po zlepšení dopravní situace provedl VOMY rozdělení. To je zkrátka název nacistické organizace. Velký počet potřebných vagónů byl přidělen v nejužší spolupráci s Říšským ministerstvem hospodářství. Také v budoucnu bude se snažit Říšské ministerstvo hospodářství o získání vagónů pro odvoz starého materiálu z generální gubernie u Říšského ministerstva dopravy s poukazem na špatnou textilní surovinovou situaci. Podepsán Paul, SS Gruppenführer a generál zbraní SS. Pravděpodobně jde o výsledek teprve k 31.12.1942. Ve zprávě uvedený počet vagonů neudává však celkový výsledek kořisti. Nesmírné množství bylo vždy ve skladech všech táborů, odkud SS-mani i vězňové velkou část nejlepšího materiálu stále vynášeli. Vězňové také velmi mnoho umyslně zničili a vynesli. Z Paulovy zprávy lze jednoznačně usoudit, že Himmler, kterému byla Paulova zpráva určena, kladl velký důraz na zhodnocení veškerého materiálu, což potvrzuje možnost získání tak velikého počtu železničních vagónů, které byly velmi vzácné v německém válečném hospodářství. Ze zprávy vyplývá však i velmi nepříznivá surovinová situace Třetí říše, jejíž vládcové si pomáhali v řešení i tím, že násilně odstraňovali určitý druh obyvatelstva. Tak, máme tak akorát čas na to zahrát si písničku. Jakou pak si vybereme? Jakou si dáme? No, nevím. Já bych dal něco stylového.
6 hodin ráno, koukám do stropu a opět se mi vrací zpátky ten nepříjemný pocit. Že jsem nezaměstnaný, na celý svět nasraný. Kdo by chtěl mi práci dát, chci se zas naplno smát, zažít už něco jinýho. Mít jako člověk využití, nemít času volného, plnohodný tu žití bytí, toužím dílo vytvořit pro cizí obdivování. Nechci dál už živořit, rád bych našel motivování, mám už toho všeho dosti. Nechci žít ze zbytku z kosti, chci být platným členem naší veselý společnosti. Dejte mi motorovku, cirkulárku, lopatu či kladivo. Pokácím smrky, potom nařežu a nadělám na palivo. Míchačku, elektriku, cement, vápno, písek, vodu na zdivo. Já nechci přežívat a furt čekat, já chci vydělat na pivo. Jenže jsem nezaměstnaný, na celý svět nasranej. Dejte mi třeba umístěnku, já už chci bejt z toho venku, v domění jsem budoval plány, sny a budoucnost. Tenkrát, když jsem studoval, teď nevím, jestli zbyla ctnost. I těm, co makat nevidím, v hloubi duše závidím, že mají někde svoje místo a v hlavě více čisto, přestože se netěšej do zajetýho zaměstnání. Moje trable neřešej, přijít však mohou z nenadání. Chci potkat vlídný slovo důvěru a lehkej náznak ochoty. Vrátím to poctivostí činy, chci už nastoupit do rachoty. Aspoň tak na den zkusit mít kancelář, notebook, oblek, židli svou. Představovat si, jaká je to krása, projít si tou pohádkou. Jenže jsem nezaměstnanej, na celý svět nasranej. Podmínky nemusej bejt, nejen touha chtít bejt potřebnej. Kdo práci má, tak bojí se, a kdo jí nemá, láteří má výraz volna, ničí se. Neznalej tomu nevěří, horský vzduch do pytlu dávat, pak po městech ho prodávat, vzorky do starých neurít, nechat se na zakázku zbít u silnic, na přechodech stát a za přejití vybírat, na politika si tu hrát, či jiným švindlem vydělat. Nejkrásnější žena po boku nezvedla by sebevědomí víc než ten den, který už musí přijít, ten, který to prolomí. Občas se zkrátka najde moment, kdy naděje začne burcovat. Přátelé, kamarádi a vůbec všichni, já bych chtěl jen pracovat.
Tak to byl Petr Lufner. No, takže vidíme tady v přímém přenosu, jak se odehrávala ta krize té třetí říše, ta ekonomická krize, protože válka pochopitelně stála obrovské množství výloh, příprava na velkolepé záležitosti, až třetí říše prostě stane na vrcholu blaha a porazí celý svět a schlamstne celý svět. Také ty přípravy se stály, no a pochopitelně ne ještě z celého světa bylo k dispozici surovinové vybavení, protože stále Sovětský svaz odolával. No a bylo vidět, že té třetí říši prostě docházel dech. Takže nejenom, že se vraždilo, aby se uloupil majetek, u toho se přikrádalo, pochopitelně, ale pozor, parazitovalo se všemi možnými způsoby na fungujících ekonomikách. Pojďme se na to podívat. Podnik Bernhard. V polovině května 1945 se obyvatelé okolí Ebensee v Dolním Rakousku stali svědky zvláštní události. Po hladině jezera, do kterého ústí řeka Traun, pluly tisíce anglických pětilibrových bankovek. Místní občané a vojsko okupační armády bankovky lovili a sušili. Úřady okupačních mocností nařídili přísnou prohlídku mezi obyvateli a velkou část těchto bankovek zabavili. Pátráním se zjistilo, že u obce Redlzip byl nalezen opuštěný automobil a jeho náklad bedny s bankovkami byl vhozený do řeky Traun. Nedaleko byl nalezen další nákladní vůz s 23 velkými bednami, které obsahovaly asi za 21 milionů liber šterlinků v bankovkách po 5, 10 a 20 librách. Americké vojenské velitelství ve Frankfurtu nad Mohanem vyslalo ihned na místo specialistu pro falšování peněz Georga McNallyho a za podpory dalších specialistů anglické tajné služby zahájili pátrání. Přesto, že se okupační úřady snažili tento nález utajit, stal se velkou senzací. Výsledek vyšetřování byl zčásti uveřejněn teprve v roce 1952 v americkém časopise Reader Digest. McNallyho skupina objevila jedinou Hitlerovu tajnou zbraň, falšování cizích valut, listin a dokumentů. Bylo tajně organizováno a vyzkoušeno v obrovském měřítku za ostnatými dráty koncentračních táborů. Šetření a svědectví bývalých vězňů prokázala, že šlo o největší penězokazeckou akci v historii. Při dalším průběhu války mohlo vážně ohrozit anglické a americké finanční hospodářství. Angloamerická vyšetřující komise pátrala po celé Evropě a vyslýchala vězně i SSáky, kteří byli při padělání peněz v koncentračním táboře zaměstnání. V poválečných českých publikacích Häftling číslo 64.401 mluví a padělal jsem dolary, podává osvětímský vězeň, potom člen Sonderkommanda, typograf Adolf Burger, částečné svědectví o práci v penězokazecké dílně koncentračního tábora Sachsenhausen. Tehdy ovšem ještě neznal pozadí a pohnutky této akce. Pamatujeme se, že na jaře 1944 v Osvětimi Birkenau byli vyzýváni v kmenovém táboře B2D vězňové, aby se hlásili vyučení odborníci, typografové, retušéři, malíři, fotografové, bankovní úředníci a znalci papíru. Vybrali 20 vězňů na takzvaný dobrý transport, který odejel za několik dní a nikdo nevěděl kam. Osvětímský transport 20 vybraných odborníků přijel v doprovodu SSáku do koncentračního tábora Sachsenhausen a byl umístěn ve zvláštním táboře na blocích 17, 18, 19. Baráky byly pečlivě izolovány od ostatního tábora a dobře střeženy, aby se neprozradilo jejich tajemství. Padělatelský zvláštní oddíl byl zřízen z popudu Heidrichova. Veden byl tajnou službou admirála Canarise, později Schellenberga. Po stránce bezpečnosti a provozní podléhal berlínskému úřadu RSHA. Přímým velitelem byl odborník penězokazec ještě z dob první světové války Bernhard Kruger a podle něho měl oddíl i krycí tajný název Unternehmen Bernhard, podnik Bernhard. V oddílu pracovalo 140 vězňů, odborníků, pozbíraných ze všech koncentračních táborů a věznic. Byli mezi nimi Belgičané, Holanďané, Němci, Poláci, sovětští občané a také 10 Čechů, architekt Tupler z Hodonína, inženýr Skála z Tábora, doktor Kaufmann z Hořic, Klein z Modřan a další z Prahy, Karel Gottlieb, Adolf Burger, akademický malíř Haas, Viktor Hahn, akademický malíř Jílovský a inženýr Luka. Vězňové dostávali dobrou stravu a žili za poměrně příznivějších podmínek než řadoví vězňové v táboře. Pracovalo se nepřetržitě ve směnách. Technické vybavení bylo dokonalé. Knihtiskárna s nejmodernějšími stroji, oddělení pro světlotisk, fotografické oddělení, oddělení pro retuš, knihařství, sazárna, litecké dílny a třídírna bankovek. Kruger měl kruce štáb SSáků, Hanše, Wernera, Jansena, Pouše a Schmida. V roce 1942 se začala výroba padělků a barevných papírových peněz Jugoslávie, obsazené Titovými partizány. Bylo jich vyrobeno na desítky milionů, aby znehodnotili partizánskou měnu. Na pokusech s paděláním bankovek anglické měny se pracovalo dokonce už od roku 1939. Dokonalé padělky ve velkých sériích se zdařily teprve koncem roku 1943. Tiskly se bankovky s vodotiskem od 5 do 50 liber. Speciální papír byl vyráběn v jiném koncentračním táboře a v pravidelných měsíčních dodávkách zasílán do Sachsenhausenu. Librovky se vyráběly knihtiskem vždy 4 kusy na jednom archu. Každá bankovka dostala řadové číslo. Hotové bankovky byly tříděny do 4 skupin podle dokonalosti každého jednotlivého kusu. V první třídě byly naprosto dokonalé bankovky, ve druhé třídě bankovky s malou, téměř neviditelnou vadou. Obě tyto skupiny padělků sloužily k financování nacistických agentů za nepřátelskými liniemi. Do třetí třídy byly zařazovány bankovky s tiskovou chybou. Takové byly zhazovány letci za nepřátelskými liniemi, aby znehodnotili cizí měny. Bankovky s většími vadami byly ničeny. Podle inženýra Skály, který byl vězněn již od roku 1939 a v sachsenhausenské penězokazecké dílně pracoval od počátku, byly vyrobeny v padělatelské dílně anglické libry v tomto množství. Je to podle údajů z knížky Padělal jsem dolary 1774. Inženýra Skálu vyhledal i McNally a převzal jeho informace. Celkem vyrobeno padělků 5 librovky 18 627 kusů, když to byly miliony, tak to nechápu. Ale jo, takhle. Oni byly některé vyřazeny. Takže to bylo vyrobeno, ale potom těch kusů, které byly použity první a druhé třídy, bylo 264 863. Takže to jsou ty čisté vlastně. V tisících celkem 1324, tak to nevím. Neporozuměl jsem úplně. Pět kusů, aha, tak jo, v tisících, aha, už tomu rozumím. Jo, takže to je za 1 324 000. Už jsem to pochopil. 10 librovky, vyrobeno 2 398 000 a použito v hodnotě 1 766 000. 20 librovky, vyrobeno 1 337 335 000, použito 2 000 000 v hodnotě 2 821 000 liber. 50 librovky, vyrobeno 1 282 902. A v podstatě použito za 4 457 000 liber. Úhrnem teda vlastně použita hodnota 10 368 000 liber. To je velká hodnota. Přepočtená hodnota padělaných anglických liber na naši měnu představovala částku 2 672 000 KČS. To bylo prosím ještě ve staré KČS měně. Vězňové však výrobu bankovek sabotovali a z celkového počtu bylo jen asi 8% dobře použitelných. S paděláním amerických dolarů bylo započato později. Bylo mnohem obtížnější než falšování anglických liber. Teprve v lednu 1945 byl skončen dvoustý bezúspěšný pokus. Himmler vydal rozkaz. Do 4 týdnů budou bezvadné dolarové padělky hotovy, nebo budou 4 vězňové oběšení. Po 255. pokuse vězňové úkol splnili těsně před uplynutím ultimativní lhůty ve snaze zachránit kamarády před smrtí. Mělo se tisknout denně za 1 000 000 dolarů falešných bankovek ve 2 směnách. Než se výroba rozjela, začalo doléhat do Sachsenhausenu hřmění sovětských děl. Padělali se kromě bankovek i dokumenty, průkazy, cestovní pasy, smlouvy, diplomatické listiny všech států pro účely nacistické výzvědné služby. Jak se získávaly originály takových dokladů, dozvěděl se v jednom případě náhodou Adolf Burger z vypravování Kriegerova. Do Německa přijel za války k obchodnímu jednání Argentinec. Při příjezdu byl zatčen, neměl prý v pořádku doklady. Po 24 hodinách byl s mnoha omluvami propuštěn. Mezitím vyrobili na zvláštním bloku 18 v Sachsenhausenu podle zabavených dokumentů věrné falzifikáty, kterými vybavili nacisté svého agenta. Přijel do Argentiny dříve a bezpečněji nežli majitel pravých dokladů. Padělali se ve velkých sériích také anglické a sovětské poštovní známky. O pozadí a průběhu falšování mnoho podrobností uvádí Wilhelm Hertl, Bývalý náčelník výzvědné služby SS pro jeho východní Evropu v knize Die Geheim Front, Tajná fronta, kterou napsal pod jménem Walter Hagen. Jeho tvrzení nejsou však ani věrohodná, ani úplná. I v tomto případě jde o usilovnou snahu nenápadným způsobem rehabilitovat příslušníky zbraní SS, jednoduše tím, že se mnoho z jejich minulosti zamlčuje. Dříve než byly dány padělky do oběhu, byla jakost napodobenin pečlivě vyzkoušena u největších zahraničních bank a odborníků. SS-ácký důstojník Naujox, Heidrichův důvěrný přítel, předal prostřednictvím jistého průmyslníka švýcarské bance svazek padělaných librových bankovek. Průmyslník předal současně falšovaný přípis Německé říšské banky v Berlíně, v němž bylo vysloveno podezření o možné nepravosti předávaných bankovek. Jejich pravost prý nebylo možno v Berlíně spolehlivě ověřit. Za 3 dny byl znám výsledek. Po použití všech moderních poznávacích metod byly bankovky švýcarskými odborníky shledány v pořádku. Když majitel bankovek stále ještě jevil určité pochybnosti, projevili Švýcaři ochotu dotázat se u anglické státní banky. Oznámili telegraficky čísla sérií, data vydání, podpisy a tak dále. Obratem přišla odpověď. Bankovky s uvedenými daty byly v oběhu. Tak bylo zjištěno, že padělky je možno v zahraničí bezpečně rozšiřovat. Falzifikáty mohla odhalit jedině anglická státní banka, která měla ještě dokonalejší metody přezkoušení pravosti. Tady je z tisku Národní politika. Podivuhodné padělky anglických poštovních známek. A je to z 31. ledna 1945. Tady fotka. Heidrich pověřil již v roce 1938 Naujoxem vedením štábu specialistů, aby studovali padělatelské a rozšiřovatelské metody falešných bankovek. Jeho štáb zkoumal kriminální spisy zločinců, soudní protokoly i tajné diplomatické protokoly padělatelských afér vysoké aristokracie z první světové války. Kromě přímého financování agentů byly falešné peníze rozšiřovány v těch zemích, kde se očekávalo obsazení angloamerickými vojsky. V roce 1944 bylo zaměstnáno mnoho nacistických agentů tím, že skupovali od obyvatel Itálie liry za falešné anglické libry. Italové v očekávání příchodu okupačních vojsk se zbavovali lir a dávali přednost hodnotné měně osvoboditelů. Němečtí agenti kupovali za liry zlato a brilianty. Tak získala německá výzvědná služba pro financování vlastní organizace obrovský kapitál. Anglická státní banka utrpěla falšováním librových bankovek značné škody. Po válce byly vzaty z oběhu všechny bankovky od 5 liber výše. Dne 23. února 1945 Berlín nařídil zastavit práci a evakuovat. Již 26. února odjížděl ze Sachsenhausenu zvláštní vlak. 3 zadrátované vagony se 140 vězni hlídalo 16 SS-áckých dozorců. Jeden vagon s nákladem beden, padělaných bankovek liber a dolarů, 12 vagonů tiskařských strojů a zařízení. Vlak jel přes Prahu do Mauthausenu a po několika dnech byl vyložen v pobočném mauthausenském táboře u Redlzip, kde se v podzemí vyráběly tajné hitlerovské zbraně V1. Tam byly stroje instalovány a mělo se začít znovu s výrobou dolarů. Za několik týdnů vězně i stroje přesídlili do koncentračního tábora v Ebensee. SS-áci tam chtěli vězně nositele tajemství zničit hromadnou popravou. Události po zhroucení Německa se vyvíjely však tak překotně, že nacisté hledajíce vlastní spásu neměli už odvahu ani zájem likvidační rozkaz provést. V posledních dnech války byly také zničeny tiskařské stroje a desky. SS-áci chtěli zachránit hlavní kořist a tak stačili právě naložit asi 50 beden s bankovkami na 2 nákladní auta. Odejel s nimi Krugerův zástupce Hansch neznámo kam. Tajemství beden vydali potom vody jezera Traunsee. V roce 1949 byl před americkým tribunálem v Norimberku souzen poslední šéf německé výzvědné služby Walter Schellenberg. Byl obviněn z penězokazecké akce podnik Bernhard, za kterou jeho úřad odpovídal. Kladlo se mu také za vinu, že dal rozkaz likvidovat vězně zvláštního oddílu penězokazeckých dílen. Likvidaci vězňů, jak známo, nedošlo a z penězokazectví nebyl obžalován. Angličané považovali padělání peněz v době války Za jistý druh válečné lsti a mínili, že obchodování falešnými penězi v době války není možností jít jako válečný zločin. Nacisté zahájili v tak obrovském měřítku falšování cizích valut, aby se i tímto způsobem pokusili vyřešit obrovské hospodářské potíže. Není divu, že zločinci, kteří se neštítili páchat největší hromadné loupežné vraždy, organizovali i padělání peněz a dokumentů. Zjištěný rozsah falšování doplňuje jejich ostatní zločiny. Přátelé, to je všechno. Tak. Příští kapitola. Průmyslové zpracování mrtvol. Wow, fuj. Tak, zavírám knihu o SSácích, o jejich chtíči k majetku a o jejich problémech s financováním vlastního díla. Takže nebyli to až tak dobří hospodáři plánovači, jak by se možná zdálo. Takže píše mi tady Vítek, že už je připraven, to je dobře, protože, co? Protože my budeme končit. Takže končí dnešní pořad s datem 15.8.2022. Petr Václav odjíždí v noci na dovolenou, odletá, no a potom přiletí jako ptáci z teplých krajin za týden, abychom se opět naživo slyšeli v pátek příští týden. Do té doby vás bude zásobovat informacemi z Midgardu Jarda Meta. Radio Meta Jarda Hladil, protože se mu svěřil pořady, které vám bude pouštět. Za to mu děkuji. A vám děkuji za přízeň i v době, kdy třeba mě bude na nohy šplouchat slaná voda. Takže mějte se krásně, opatrujte se a myslím si, že Vítek už se na vás dokonale chystá. Kde mám toho Karla Gotta? No, nemám. Mám to i připravené. Takže pustíme si Káju Gotta a tím se rozloučíme. Od mikrofonu, jako vždy, se s vámi loučí Petr Václav. Mějte se fajn a v pátek, příští týden, se s vámi těším naživo. Mějte se krásně. Ahoj.
Mým domovem stichlá je putika, mým životem sklenice plná, mým koníčkem bejvala gotika, teď k baroku šenem mě vlná. Když samotem městem se potácím a koukám se do oken z páčů, opuštěn domů se navracím a sám nad sebou pláču. A šrezavej klíč v zámku zachřestí, dům se je jak hrobová jáma. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama. Já sám jsem a ty jsi sama.